la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, stimați ascultători! La reauzire vă doresc mulți ani fericiți, binecuvântați de Dumnezeu! În următoarea jumătate de oră vă invităm să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, rostit de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu. Mesajul de astăzi se intitulează Paradoxul istoriei și este din capitolul 2 al Evangheliei după Luca, versetele de la 1 la 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, și să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
Astăzi vom vorbi despre paradoxul istoriei. Sunt multe istorii în lume și fiecare popor are multe istorii și istoria poporului român a fost scrisă de mulți oameni și în multe feluri. Și unele nu se potrivesc deloc între ele. Există o singură istorie obiectivă a omenirii și această istorie n-a fost scrisă de niciun istoric. Și niciun istoric nu poate să scrie o istorie obiectivă a omenirii pentru că nu există niciun om 100% obiectiv. Dimpotrivă, oamenii sunt foarte subiectivi, toate persoanele sunt foarte subiective. Această istorie, singura istorie adevărată, este istoria pe care o derulează Dumnezeu, pe care a hotărât-o Dumnezeu înainte de a exista, pe care Dumnezeu o aduce la împlinire și pe care Dumnezeu o și încheie. Despre această istorie, Cuvântul lui Dumnezeu spune, și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Istoria presupune timp. Istoria se desfășoară în timp. Dacă n-ar exista timp, n-am putea să vorbim despre istorie. Însă când vorbim de timp, noi care suntem oameni limitați în timp și care trăim în timp, care avem un început, care avem un sfârșit, când este vorba de timp, Dumnezeu, creatorul timpului și creatorul spațiului și creatorul tuturor lucrurilor și creatorul omului, după ce a creat toată creația, spune, eu sunt și începutul și sfârșitul, eu sunt Alfa, eu sunt Omega, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și îi spune apostolul Ioan în insula Patmos, ce vezi sau ce auzi, scrie într-o carte. Și cartea este Sfânta Scriptură și aici este înregistrată istoria mântuirii. Singura istorie obiectivă. Toate istoriile pot să fie atacate, toate pot fi controversate, dovadă că s-au scris foarte multe, însă cartea aceasta și această istorie nimeni nu poate să o atace, nimeni nu poate să o combată. Cum nu poate să o atace nimeni? Că atâți au atacat-o. N-a fost nicio carte atacată ca această carte în istoria despre care vorbim noi. E adevărat că nicio carte n-a fost atacată așa cum este cartea aceasta, însă cartea aceasta este singura carte care n-a putut fi combătută. Împotriva căreia nu s-au putut aduce argumente științifice care să rămână în picioare. Că au venit mulți de-a lungul veacurilor și au adus tot felul de argumente pretinzând că au găsit greșeli în cartea aceasta, în domeniile lor de activitate. Însă timpul a trecut, istoria a continuat să se deruleze și descoperirile de ulterioare au dovedit că toți oamenii aceștia au dat greș. Că au venit cu tot felul de teorii, că pământul este plat, că cum să fie rotund pământul, cum să stea pământul pe nimic, cum să zboare pământul în univers, că pământul este plat, că pământul stă pe spinarea la patru elefanți și ăștia patru elefanți stau pe o broască țestoasă și broasca asta țestoasă stă pe un ocean imens, infinit. Și când mișcă broasca țestoasă, mișcă și elefanții pe carapacea broaștei și atunci se întâmplă cu tremure de pământ. O istorie, o interpretare a realității. Însă cu mii de ani înainte ca grecii să spună așa ceva, Dumnezeu a scris prin Iov că Dumnezeu stă deasupra rotocolului pământului, că El spânzură pământul de nimic și spânzură miază noaptea deasupra golului. Însă oamenii n-au putut să înțeleagă, s-au dovedit incapabili să înțeleagă această istorie și istoria creației a lumilor văzute și nevăzute și oamenii au încercat să scrie propria lor istorie, absurdă, toate se prăbușesc. Revoluția din 89 a însemnat sfârșitul unei istorii și s-a aruncat la coș istoria patriei, care a fost scrisă în ultimii 45 de ani, și au venit alți istorici cu alte interpretări, cu o altă istorie a patriei. Și dacă vom mai trăi și se va mai schimba încă o dată regimul și orientarea politică, o să arunce istoria asta la coș și o să vină cu alta. Și oamenii se întreabă, care e adevărata istorie? S-au dat atâtea versiuni, s-a scris așa de mult, s-a vorbit așa de mult despre Revoluție. Și până astăzi, oamenii vor continua să întrebe care este adevărul despre Revoluție. Știți ce se vorbea în primii ani, atunci, primele luni? Cine a tras în noi după 22? Nici nu mai interesează pe prea multă lume astăzi ceea ce s-a întâmplat. Însă există o înregistrare reală, obiectivă, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. La tot ceea ce s-a întâmplat până acum și la tot ceea ce se va întâmpla de acum înainte. Ce este paradoxul istoriei? Paradox înseamnă împotriva doxei sau împotriva normei. Ortodox, știți ce înseamnă, nu? Drept credincios. Adică drept pe normă, drept pe doctrină. Paradox înseamnă împotriva doctrinei, împotriva normei. Paradoxul istoriei. Care e paradoxul istoriei? Adică ceva ce stă împotriva istoriei, perpendicular pe istorie. Și o să vedem în aceste 7 versete din Evanghelia după Luca, pentru că Luca a fost istoric, a fost medic de profesie, dar a fost și istoric. Și Luca înregistrează cu foarte multe amănunte tot ceea ce s-a întâmplat. Evenimentele care s-au întâmplat de la nașterea Domnului Iisus Hristos și până la înălțarea Lui la cer. Chiar și după înălțarea Domnului la cer, pentru că Luca este cel care scrie și Cartea Faptele Apostolilor, începuturile bisericii. Și istoricii de astăzi sunt uimiți de acuratețea cu care Luca a înregistrat evenimentele în urmă cu 2000 de ani. Și citind o relatare a unui fapt lipsit de însemnătate. Ce s-a întâmplat undeva, într-un orășel, în Betleem, unde s-a născut un copil? Ce importanță are lucrul acesta? Nu s-a născut nici măcar într-un spital modern, nu s-a născut într-o casă a împăraților, nu s-a născut la palat, s-a născut într-o iesle. Cine știe că într-o iesle, într-un grajd al vitelor în Betleem, s-a născut un copil? Și de ce e important să scriem lucrul acesta? De ce e important să spunem exact timpul în care s-a născut? De ce e important să înregistrăm exact locul în care s-a născut? De ce este important să înregistrăm exact semnul nașterii lui? Pentru că n-a fost o naștere obișnuită, nașterea aceasta. Cea mai neobișnuită naștere din toate nașterile care au existat de la începutul lumii și din cele ce vor exista până la sfârșit. În primul rând este providența lui Dumnezeu. Să vedem paradoxul acesta al istoriei legat de nașterea și venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, cel fără de început, a intrat aici, în lume, a intrat în spațiul acesta în care suntem și noi, a ales să trăiască ca noi din prima secundă a vieții și până la ultima secundă pe cruce. Din staul și până pe cruce, Fiul lui Dumnezeu, cel fără început și fără de sfârșit, s-a inclus pe sine în timp, a intrat în timp și a luat ființă în pântecele Mariei ca orice alt copil. Însă nașterea, actul concepției a fost unul miraculos. A fost întocmit de Duhul lui Dumnezeu și nu avem timp acum să ne întoarcem și să vedem ce a spus îngerul care a venit și a spus Mariei: nu te teme, Marie, vei rămâne însărcinată, vei naște un prunc și vei pune numele Iisus, El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și Maria întreabă, cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu nu știu de bărbat, eu n-am avut niciun fel de relație cu un bărbat. Asta e istoria noastră, istoria comună. Însă istoria mântuirii, istoria reală, singura istoria reală, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu, în prima parte a versetului 1, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. Care a fost această vreme despre care vorbește Luca aici? Care era vremea aceea? Am văzut cum Maria s-a dus într-un ținut muntos la Elisabeta, care era însărcinată în luna a șasea, imediat după vestirea îngerului. Maria era și ea însărcinată. Au trecut 6 luni de zile până acum. Maria era însărcinată în luna a treia, a stat cu Elisabeta, spune, cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Și a trecut această perioadă de timp până în versetul 1 din capitolul 2, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Dumnezeu este cel care conduce decretele pe care le dau împărații, Dumnezeu este cel care ordinează și care decretează legile pe care le dau oamenii. Dumnezeu spune că El ridică pe împărați și El îi coboară. Dumnezeu ridică un imperiu și Dumnezeu face ca într-o noapte un imperiu să se prăbușească și să se ridice și să se înalțe alt imperiu. Și pentru că timpul lui Dumnezeu se apropia de împlinire, Dumnezeu îl determină pe Cezar August, un om străin de Dumnezeu, un om idolatru, să dea o poruncă. În vremea aceasta a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Providența lui Dumnezeu merge în paralel cu porunca Cezarului. Și vedeți că noi ne gândim, și probabil ce-o fi gândit Cezar August? Ce-a fi gândit Augustus când a dat porunca asta? S-a gândit el la istoria mântuirii? S-a gândit el la ce urmează să se întâmple, la profețiile care au fost rostite cu sute de ani înainte? Cu siguranță că nu s-a gândit la nimic din acestea. Nici nu-l interesa istoria poporului evreu pe Cezarul de la Roma. Nu era interesat el de lucrurile acestea, nici nu credea în așa ceva. Și iată că dă un decret și dă o poruncă exact în timpul acesta. Și acum ne gândim noi cât de liberi suntem și cât de independenți suntem. Cât de liberi sunt conducătorii popoarelor, cât de liberi sunt președinții statelor, se întâlnesc împreună să discute, să rezolve problemele umanității. Și li se pare că stă în putința lor să controleze evenimentele, să oprim acest flagel, să oprim criza petrolului, să facem ca istoria să meargă liniar și frumos înainte, așa ca să o ducem bine cu toții. Însă vom vedea cum vor decurge evenimentele și ce se va întâmpla. Pentru că toate sfaturile omului se pot prăbuși într-o clipă. Acest Cezar August dă un decret, dă o poruncă și nu era ceva obișnuit ce a făcut el. Pentru că, spune aici, în scrierea aceasta s-a făcut întâia dată, pe când era dregător în Siria, Quirinius. Providența lui Dumnezeu cu porunca împăratului și cu această premieră a evenimentului. În scrierea aceasta s-a făcut întâia dată, pe când era dregător în Siria, Quirinius. Și porunca împăratului, decretul împărătesc era foarte strict. Și trebuia adus la îndeplinire de toți locuitorii Imperiului. Uitați ce spune versetul 3. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Toată lumea s-a dat pentru întâia dată acest decret, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Dacă nu ar fi fost foarte strictă porunca aceasta, dacă nu trebuiau toți să se ducă să se înscrie și dacă nu trebuia fiecare să se înscrie în cetatea lui, că nu existau posibilitățile care sunt acum când se face un recensământ. Poți să te duci să-ți dai datele acum și în America. Și se înregistrează, sunt rețele computerizate, se transmit datele, se centralizează. Nu exista nimic din toate acestea. Fiecare trebuia să meargă exact în cetatea unde s-a născut, de unde era spița de neam. Și dacă nu era atât de strictă porunca aceasta, cu siguranță că Iosif nu s-ar fi dus la Betleem. Pentru că era o distanță lungă de parcurs. Nu existau mașini, nici trenuri, nici avioane. Se mergea pe jos, se mergea călare pe măgar. Și pe lângă asta mai aveau încă un inconvenient foarte mare. Maria, logodnica lui, era însărcinată și era însărcinată în ultima lună, în luna nouă, de pe o zi pe alta putea să nască. Și acum, în condițiile acestea, cine este dispus să plece la o călătorie de zeci de kilometri pe jos ca să se înscrie pentru recensământ? Însă porunca era foarte strictă și trebuia să meargă inclusiv Iosif și inclusiv Maria, chiar în condițiile acestea. Putea să nască pe drum Maria, să-i se împlinească vremea. Trebuia să meargă pentru că trebuia să se împlinească istoria lui Dumnezeu. Trebuia să se împlinească evenimentele lui Dumnezeu. Pruncul care s-a zămislit în Maria trebuia să se nască așa cum a fost profețit cu sute de ani înainte, în Betleemul Iudeii. Uitați ce spune în Mica, capitolul 5. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Cu sute de ani înainte a fost profețit că Hristosul, Mesia, Răscumpărătorul, se va naște în Betleem. Și se duce Iosif împreună cu Maria și merg zeci de kilometri și ajung la Betleem. Urmează precizarea cadrului nașterii, versetele 4 la 6. Iosif s-a suit din Galileea, din cetatea Nazaret, să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Este aici locul nașterii, adică Betleem, așa cum a fost vestit cu sute de ani înainte. Este semnul nașterii, în versetul 5. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Semnul nașterii era că Mesia, Hristosul, Răscumpărătorul, se va naște dintr-o fecioară. Isaia 7:14. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și urmează apoi timpul nașterii. Deci locul nașterii, semnul nașterii și timpul nașterii. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și acum urmează versetul 7, cel mai controversat verset din toată istoria. Versetul acesta a făcut să se scrie foarte mult pentru și împotrivă. Pentru că în versetul 7 este paradoxul istoriei. Și am numit acest paradox al istoriei, o să vă dau un termen teologic. Deși elimin cât se poate acești termeni teologici, dar e foarte important, perihoreză. Așa se numește, adică perihoreză înseamnă existența tainică a naturilor în persoana lui Hristos. Înseamnă intrarea celui care este în afara timpului și în afara spațiului, în timp și spațiu. Înseamnă că Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor și prin care stau în ființă toate, se limitează pe sine și vine și ia un chip de om ca și noi și trăiește ca și noi. Asta este perihoreza. Înseamnă pătrunderea divină la nivelul uman. Înseamnă ceea ce Atanasie cel Mare a spus, el s-a făcut uman ca pe noi să ne facă divini. El a devenit fiul omului ca noi să devenim fiul lui Dumnezeu, să devenim copii ai lui Dumnezeu. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și urmează perihoreza, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia fiilor, în niciun fel în care îl cunoaște istoria, ci din Dumnezeu. Asta este perihoreză. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și s-a născut din om pentru ca noi să ne putem naște din Dumnezeu și să atingem și să ajungem la destinul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru om. De asemenea, acest verset cuprinde în el tot ceea ce nu ne place nouă. Toate lucrurile de care fugim cât putem de mult. Toate lucrurile de care ne ferim cât putem de mult. Toate lucrurile împotriva cărora luptăm cât putem de mult. De fapt, întreaga noastră existență și truda noastră de dimineața și până seara, toate se desfășoară împotriva conținutului acestui verset, pe care l-a împlinit și l-a experimentat Fiul lui Dumnezeu încă de la naștere. Și anume, a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Poate că și cel mai trist verset din toată istoria aceasta a nașterii, a Crăciunului, a nașterii Mântuitorului. Ce cuprinde această perihoreză, această pătrundere divină în universul uman? În primul rând, cuprinde sărăcie. Și toți fugim de sărăcie. Și tot ceea ce fac oamenii și ce fac guvernele și ceea ce fac partidele și organizațiile non-guvernamentale și de caritate și de misiune, toate lucrează împotriva sărăciei. Să eradicăm sărăcia. Însă Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a născut El în sărăcie, într-o sărăcie lucie. Nu era loc în casa de poposire, a născut pe Fiul ei, l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, în sărăcie. Despre această sărăcie în care a trăit Fiul lui Dumnezeu, cel care a devenit Fiul omului și care a trăit ca și noi, vom găsi 40 de zile mai târziu când Maria și Iosif s-au înfățișat la templu și au adus copilul să-l înfățișeze înaintea lui Dumnezeu la templu și au adus jertfă, așa cum le poruncea legea, doi pui de porumbel. Cei mai săraci din Israel aduceau doi pui de porumbel. Au avut parte de viziuni, de descoperiri supranaturale. Îngerii lui Dumnezeu au venit și au vorbit lui Iosif, au vorbit Mariei. Ce lucruri s-au întâmplat aici în Betleemul din Iudeea? Și totuși, iată că acești oameni, și nu s-a găsit nimeni pentru ei să le ofere un miel pe care să-l poată aduce jertfă lui Dumnezeu la templu, ci trebuie să aducă doi pui de porumbel, așa cum este scris în lege. Dacă nu poate să aducă un miel, să aducă doi pui de porumbel. Erau printre cei mai săraci din Israel. Și mai târziu, la maturitate, Domnul Iisus Hristos spune, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul, sărăcie. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a coborât până la ultimul nivel al sărăciei. Și scrie în Epistola către Corinteni, măcar că era bogat, măcar că are toate lucrurile, că le stăpânește pe toate, el s-a făcut sărac ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Adică noi să ne îmbogățim prin sărăcia lui. S-a făcut sărac pentru noi. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și a experimentat sărăcia ca să ne elibereze pe noi de sărăcie și să nu mai fim săraci niciodată. Al doilea lucru pe care l-a experimentat Fiul lui Dumnezeu a fost simplitatea. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Ce poate să fie mai simplu decât o iesle? Nu ne putem imagina nimic mai simplu decât o iesle. Și orice copil poate să-și imagineze o iesle și este o vorbă că să pui fânul cailor în ieslea oilor. Billy Graham spunea că cei mai mulți predicatori și cei mai mulți evangheliști predică peste capetele ascultătorilor. Adică mesajul este la un nivel care zboară pe deasupra lor și nu înțeleg aproape nimic din ceea ce se propovăduiește. Și de acest adevăr eu m-am convins la o oră de catecheză. Am citit pasajul din Galateni, capitolul 6, niște cuvinte foarte simple, un mesaj foarte simplu și foarte practic. Și după aceea mi-a venit un gând, înainte ca să începem să facem lecția. Hai să vedem ce am înțeles fiecare din ce am citit. Fiecare a citit câte un verset. Și fiecare să ia versetul pe care l-a citit, să-l mai citească încă o dată și să spună el ce a înțeles din versetul ăsta. Și eu am rămas uluit când am constatat ce au înțeles sau ce n-au înțeles din tot ce am citit. De atunci continui să meditez la asta. Dacă nu făceam lucrul acesta, continuam și făceam o lecție cu ei. De pregătire în vederea botezului. O lecție mult mai complexă și mai complicată decât aceste versete simple pe care le-am citit. Și după aceea mai făceam încă o lecție în altă săptămână și alta și parcurgeam un curs întreg de catecheză, de pregătire în vederea botezului. Poate că oamenii aceștia se și botezau, deveneau membri în biserică și ei nu înțeleg ceea ce citesc. Niște cuvinte simple, niște cuvinte directe, foarte practice, nu înțeleg despre ce scrie acolo. Parcă este o carte pecetluită, parcă mintea este pecetluită, parcă ochii sunt acoperiți, parcă mintea este blocată. Nu pot să înțeleagă și nu înțeleg aproape nimica. Și m-am gândit atunci la istorisirea cu Filip și famenul etiopian. Famenul nu era un om simplu, era un om învățat, era un om cu școală. Famenul era un ministru de finanțe la împărăteasa Candace a Etiopiei. Și ia o carte de la templu, a venit la sărbătoare, a luat cartea profetului Isaia. Și acum știți care a citit cartea profetului Isaia. Nu e o carte foarte simplă. Cărțile profetice nu sunt ușoare, pentru că profețiile se referă atât la momentul prezent, cât și la perioade îndepărtate, care nu s-au întâmplat încă. Cum să înțelegi ce se va întâmpla peste veacuri, când tu nu poți să înțelegi nici ceea ce se întâmplă acum sub ochii tăi? Și Filip îl ajunge, pe omul acesta Dumnezeu îl vede, că citește, că este interesat, caută adevărul, dar nu-i nimeni împrejur să-l îndrume. Și Dumnezeu are la dispoziție un om, îl are pe Filip la dispoziție, îngerul Domnului a vorbit lui Filip, du-te și ajunge carul acela. Și când al ajunge, spune, chiar în momentul în care Filip ajunge acolo, el citea din profetul Isaia. El a fost dus ca o oaie mută înaintea celor ce o tund și nu și-a deschis gura. Vedeți? Această providență a lui Dumnezeu, cum Dumnezeu conduce evenimentele în istorie, cum nu se întâmplă nimic la întâmplare în toată această istorie, cum a ajuns Filip exact în momentul în care omul acesta citește despre mielul lui Dumnezeu, despre fiul lui Dumnezeu, despre suferințele lui pentru păcatele noastre. Exact atunci a ajuns Filip la omul acesta. Și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și i-a dat mâna, s-a urcat în car, Filip a plecat de la Evanghelia aceasta și i-a provăluit pe Hristos. Și acum a înțeles famenul? A înțeles, pentru că mergând pe drum, nu știm despre ce i-a vorbit, dar cu siguranță i-a propovăduit Evanghelia. Și cu siguranță i-a vorbit și despre botez, că oricine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și mergând pe drum, trec peste o apă și Filip nu-i spune nimic acum de botez și de apă, uite, ai putea să... Dar el spune, pentru că a înțeles Evanghelia, a înțeles foarte clar mesajul, uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Și acum dacă ai înțeles, ai înțeles foarte bine totul și de la tine a plecat dorința aceasta și ai văzut apa și ai înțeles că trebuie să te botezi și ai înțeles că pentru ca să fii mântuit trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre și că prin botez te faci una cu El și te identifici cu El. Filip îi spune, dacă crezi din toată inima, se poate. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. S-au coborât amândoi în apă, Filip a botezat pe famen și famenul și-a văzut de drum plin de bucurie în timp ce Filip se afla la Azot și predica cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, numai o paranteză aici legată de botez. Când au mers pe drum, au văzut o apă. Probabil că era un pod peste o apă. Era o apă curgătoare. Famenul a cerut să fie botezat. Era ministru de finanțe. Era un om cu vază. Avea un alai, o curte întreagă, care mergea împreună cu el. Era cel mai important om din tot alaiul acesta. A venit un străin și i-a spus ceva ministrului nostru. Nu știu ce i-a spus, ce i-a băgat în cap, i-a sucit mintea. Că uite ce-i vine în cap la ministru acum, să dea jos din carul lui, să intre în apă acolo și să se scufunde în apă, să se scoată afară. S-o fi pierdut mințile ministrul nostru. Și știi ce puteau să creadă? Ce putea să creadă acest ministru acum când a văzut apa? Dar dacă o înțeles Evanghelia pentru el, nu mai era important acum ce gândesc alții. Era important planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Sensul cuvântului baptiz înseamnă scufundare, înseamnă acoperire, că apostolul Pavel vine și spune că prin botez noi am fost botezați în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el prin botez. Și famenul a înțeles lucrul acesta, s-au coborât în apă și l-a botezat pe famen. În planul lui Dumnezeu, botezul era un act simbolic care arăta intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Te-ai identificat cu Hristos, cu moartea și învierea lui. Și moartea împreună cu Hristos, simbolizată de îngroparea în apă. Dar nu rămâi acolo în apă, că dacă ai rămâne în moarte, nu te-ai mai trezi, n-ai mai ieșit, te-ai înneca acolo, ești scos afară. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi am fost ridicați la o viață nouă. Și de acum începe o viață nouă, un simbol al schimbării. Ce paradox în istoria asta văzută! Domnul Iisus Hristos a spus, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Oare cei care au scris Scripturile au fost savanți, au fost lingviști, au fost filozofi? Ce au fost acești oameni? Cine au fost apostolii? Cine au fost ucenicii Domnului Iisus Hristos? Pescari de lângă Marea Galilei, de pe țărmurile mării, oameni simpli. Și din simplitatea lor i-a luat Dumnezeu și a umplut cu prezența lui Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu. Și spune apostolul Petru, oamenii n-au vorbit de la ei, ci au fost însuflați de Duhul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și dacă e însuflată de Dumnezeu și transmisă prin niște oameni simpli și prin niște pescari, și dacă niște pescari de pe țărmul Mării Galilei au putut să audă chemarea Mântuitorului, ce drept avem noi astăzi să oprim Scripturile, să oprim Cuvântul lui Dumnezeu, nu cumva să citească, să nu se rătăcească, când toată lumea zace în cel rău. Vedeți că tocmai aici este atacul diavolului, că oamenii trebuie să ajungă să audă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă eu am oprit Cuvântul lui Dumnezeu și nu-i dau drumul și nu-l las ca oamenii să audă Cuvântul lui Dumnezeu, cum să creadă? N-au cum să creadă. Și Martin Luther a spus referitor la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, Hristos s-a născut. Asta e un fapt istoric, asta e istoria obiectivă. Și acum, răspunsul tău, perihoreza, cum să-ți scapi din această limitare și din această stricăciune și de judecată viitoare, cum să trăiești la nesfârșit, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cum să trăiești veșnic, poți să trăiești veșnic, există oare o fericire, cum să ajungi în raiul lui Dumnezeu? Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Amin.
Paradoxul istoriei a fost mesajul ediției de astăzi al emisiunii De la smerenie la slavă, pe care pastorul Corneliu Marcu l-a rostit, inspirat din capitolul 2 al Evangheliei după Luca, versetele de la 1 la 7. Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și doresc ca harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție, pe Domnul nostru Iisus Hristos.